باسم يسوع المسيح انا جسال ميتكم كله. كلنا برضو نشكر ربنا عشان هو اللي منينا نهارده عشان كلنا اسمع كلام بتاعه. كلنا هنا كمان اسالوا من هو بركه وعافيه عشان كلنا هنا اقدر فاهم كلام الجايده ونؤمن به كمان. قبل ما نهنا بعبد الدرس بتاعنا كلي انا اسالوا ايتا سؤال لي ايتا سهي عندك كتاب اللي عنده سرات فوقه ده كان انت عنده كتاب ده اين سراته ده كويس واسمع كلام الجيك اللي مولك في كاسين ده